Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v tokratni oddaji o kulturi, v kateri boste med drugim slišali, da bo 18. festival dokumentarnega filma postregel z 18 sodobnimi dokumentarci in retrospektivo, da Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani prihodni torek vabi na predavanje magistrice Helene Jaklič z naslovom Cvetoči klas Pelina, na Ljubljanskem gradu pa bodo prihodni teden odprli fotografsko razstavo z naslovom Po ljubljanskih ulicah, prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja. In to še ne bo vse, kar boste lahko slišali v današnji oddaji. Vabljeni k poslušanju. Vlada je na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o varstvu kulturne dediščine. Ta odpravlja pomankljivosti na področju varstva žive oziroma po novem nesnovne dediščine pri izdajanju kulturno-varstvenih pogojev in soglasi za posege, volonterskem pripravništvu in ureditvi strokovnega dela na tem področju. Novela uvaja sodobnejše izraze oziroma mednarodno in strokovno bolj uveljavljeno terminologijo na področju žive oziroma po novem nesnovne dediščine. Tako se po novem besedni zvezi živa dediščina in živa mojstrovina zamenjata z besednima zvezama nesnovna dediščina in nesnovna dediščina posebnega pomena. Obenem novela prinaša spremembe sofinanciranja, ohranjanja spomenikov nesnovne dediščine iz javnih sredstev, načina določitve pristojne organizacije za varstvo nesnovne dediščine in razglašanja te dediščine ter uskladitev z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poleg sprememb na področju varstva nesnovne dediščine, novela med drugim tudi omejuje rok veljavnosti kulturno-varstvenih pogojev in soglasi za posege v dediščino, ukinja volontersko pripravništvo na področju varstva kulturne dediščine in ureja strokovno delo na tem področju. Predlagana novela zakona pa ne spreminja načel temeljnega zakona o varstvu kulturne dediščine. Osemnajsti festival dokumentarnega filma bo postregel z 18 sodobnimi dokumentarci in retrospektivo posvečeno ukrajinsko-ruskemu režiserju Sergeju Loznici. Vodja filmskega programa Ljubljanskega Cankarjevega doma Simon Popek je povedal, da si je pri pripravi programa letošnjega festivala dokumentarnega filma prizadeval za čim bolj raznolik nabor ta hip aktualnih tematik, ki bo dosegel široko občinstvo.
To svrtimo 18 sodobnih celovečernih dokumentarcev plus retrospektivo v 12 filmov Sergija Loznice, ukrajinsko-ruskega avtorja. Vidi neke rdeče niti, no, torej rdeča niti kot vedno tekmovalni program na temo človekovih pravic. Sicer pa jaz sem si prizadeval, no, za čim bolj raznoliko, ne, ker recimo ta begunska tematika ne, zdaj je tukaj časa obkroža, ne, in tudi recimo filmi o beguncih, ne, smo jih vsa ta leta vrteli, ne, ampak velike svede teh večnih žarič, ne, se pravi bližnji vzhod, položaj žensk v muslimanskem svetu, ne vem, rasizem, neonacizem, ne, tako dalje. Tako da jaz si poskušal, no, vendar je, da je čim bolj raznolik program za svede, čim bolj široko občinstvo.
Tako vodja filmskega programa Ljubljanskega Cankarjevega doma Simon Popek. Zdaj pa v Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, ki ob razstavi arhivskih fotografij o slovenskih beguncih v Avstriji po letu 1945 vabi na predavanje magistrice Helene Jaklič z naslovom Cvetoči klas Pelina. Predavanje bo v torek 1. marca ob 18. uri v prostorih muzeja v Cekinovem gradu. Na predavanju boste lahko prisluhnili zgodbi, ki jo je pisalo življenje takratnih slovenskih beguncev. Danes besedo begunec spremlja negativen prizvok. No, slovenski begunci pa so leta 1945 pisali pomembno zgodbo o izjemni organizaciji in močni nacionalni zavesti. Red, disciplina, pridnost in visoka kultura so botrovali k hitri vzpostavitvi infrastrukture, čeprav so bili pogoji za njo zelo težavni. Šolstvo je bilo vzpostavljeno v nekaj dneh v blatu Vetrinjskega polja, čeprav niso imeli ničesar, ob neprijazni taboriščni upravi in v hudem povojnem pomankanju vsega. Prav tako so iz nič vzniknili vrtci, časopisi, izpopolnjevanje obrteh, pevski zbori, dramske skupine in vrsta drugih dejavnosti, ki jih lahko zaslutimo ob razstavljenih fotografijah. Vabljeni torej na predavanje Helene Jaklič v torek 1. marca ob 18. uri v prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče.
šesti koncert v okviru 23. sezone mladih virtuozov, tokrat gosti komorni duo Muzicens Libres ter obetavnega harmonikarja iz Bosne Dragana Ribiča. Duo Muzicens Libres, ki ga sestavljata harfistka Anastazija Razvaljajeva in kitarist Mikloš Kornej, redno nastopa in se udejstvuje na pomembnih mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegata najvišja mesta za svojo muzikalnost in svežino ter predvsem tudi dobre kritike in pohvale. No, harmonikar Dragan Ribič pa nastopa na pomembnih koncertnih odrih in se udeležuje tako domačih kot mednarodnih tekmovanj, kjer prejema številne nagrade. Trenutno se izpopolnjuje na Visoki šoli za glasbo v Detmoldu. Koncert bo v sredo 2. marca ob 19.30 v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank. V sredo 2. marca ob 18. uri bodo v galeriji S na Ljubljanskem gradu odprli fotografsko razstavo z naslovom Po ljubljanskih ulicah, prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja. Slovenska prestolnica Ljubljana se v letošnjem letu ponaša z laskavim nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016. Mozaiku dogodkov Ljubljane se z omenjeno fotografsko razstavo Po ljubljanskih ulicah pridružuje tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije v sodelovanju z javnim zavodom Ljubljanski grad. 40 fotografskih podob številnih znanih slovenskih fotoreporterjev, ki bodo na ogled od 2. marca do 29. maja v galeriji S, bodo obiskovalcem prikazale podobo prestolnice vse tja do dni, ko so se po mestnih ulicah Ljubljane vozili zgolj s tramvaji in kočijami. Ljubljana se je v obdobju 20. stoletja spremenila iz mesta vozov in vprek v urbano mestno prestolnico. Prvi avtomobil v lasti barona Antona Kodelja se je po poročanju časopisa Slovenski narod v Ljubljano pripeljal leta 1898. 6. septembra 1901 je po ljubljanskih ulicah začel redno voziti tramvaj, ki predstavlja začetnika organiziranega javnega prometa v Ljubljani. 6. oktobra 1951 se je naraščajočemu mestnemu prometu pridružila 4,3 km dolga poskusna trolejbusna proga, ki je potekala od gospodarskega razstavišča do Ježice. Mesto Ljubljana je nato leta 1956 dobilo svoj prvi semafor, leta 1963 pa so se v središču Ljubljane pojavili prvi parkirni prostori in kolesarnice. Splošno uveljavitvijo avtomobilov in avtobusov je promet korenito posegel podobo slovenske prestolnice. Ljubljana se je postopoma začela spreminjati v mesto cest in parkirišč, nemalokrat tudi na račun rekreacijskih površin. No, prometni vrvež v Ljubljani je močno spreminjal svojo podobo skozi stoletje in kdo bi bolje spregovoril o njih kot ohranjene fotografske podobe, ki si jih boste lahko od prihodnje srede naprej ogledali na Ljubljanskem gradu. No, za konec pa še spominski opomnik. Na današnji dan pred 175 leti se je v francoskem mestu Limoges rodil francoski slikar in grafik Auguste Renoir. Njegova starša sta bila obrtnika, šolal se je za mojstra poslikave keramike, od leta 1862 pa je študiral slikarstvo na šoli lepih umetnosti v Parizu. Družil se je z Alfredom Sisleyem, Frederikom Bazileom in Claudom Monetom. V prvem obdobju ustvarjanja je bil Renoir pod vplivom Gustava Coberta in Camila Corroja, pozneje pa eden od začetnikov in ključnih predstavnikov impresionizma. Velja za enega najplodovitejših slikarjev v zgodovini umetnosti, saj je ustvaril več kot 6000 del. Med najbolj znanimi so loža, zajtrk čovnarjev, kopalka ter vaza s krizantemami. To so bili današnji kulturni utrinki. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.